magaciisu waa axmed maxamed islaam oo ku magac dheer axmed madoobe waa nin sharar badan oo kala duwan soo xirtay wuxuu soo noqday kalluumaysato badda ka jillaabta wuxuu ka soo mid noqday dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah oo ay ugu horreeyaan itixaad iyo maxkamadihii islaamiga markii ay ciidamada itoobiya ku soo duuleen dalka 2006 dhammaadkeedii axmed madoobe iyo rag kale oo lagu xanto inay hoos kala socdeen sirdoonnada caalamiga ah waxay u carareen kismaayo iyo deegaanada jubbada hoose ee u dhow xuduud beenaadka axmed waxa uu sheegtaa in la qabtay balse dadka aqoonta u leh waxay sheegayaan in sida shariif sheekh axmed oo kale uu isku dhiibay shisheeyaha isaga oo markaa dhaawacyo fudud ay ka muuqdeen axmed waxaa la saaray diyaarad militari waxaa si wada jir ah u qaaday ciidamo isugu jira maraykan iyo itoobiyaan kuwaasoo dejiyey hotelka ugu qaalisan magaalada adis ababa ee dalka itoobiya inkastoo axmed madoobe la sheego inuu basaas u ahaa dowladda kenya lagana diiwaan geliyey xeebaha magaalada Mombasa xilli uu kalluumaysato ka ahaa halka haddana itoobiyaanku waxay istuseen inuu muhiimad weyn u leeyahay ninkan si aad u heer sarreysa ayayna u maamuuseen suxufiga lagu magacaabo Barano oo ku gudoomay abaalmarinta True Story Award sheeko uu cinwaan uga dhigay Axmed Madoobe jihadi ixtiraam mudan ayaa shaaca ka qaaday in Axmed Madoobe ay Itoobiya u soo dhaweeyeen si aanan horey loo arag waxa la dejiyay buu yiri qasri weyn oo si raaxo leh uu ugu noolaa halkaasoo ay ku soo booqan jireen saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka Itoobiya qoraagu wuxuu yiri sababahaas ayuu itoobiyaanka daacad ugu yahay weligiisna ugu sii ahaan doonaa axmed madoobe waxaa itoobiya ku booqday maxamed cabdi gandi oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dowladdii shariif gandi iyo axmed ayaa isku afgartay in si toos ah uu ugu soo biiro dowladda islamarkaana uu ka qayb qaato dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta waxaana kulankooda goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka mid ah sirdoonnada kenya iyo itoobiya axmed madoobe oo ay dhiiranaan badan ka muuqanayso islamarkaana xildhibaan ah ayaa ku soo laabtay jubbada hoose halkaasoo ay diyaarad keentay walow xildhibaannimadii uu iska casilay kuna dhawaaqay inuu yahay nin mujaahid ah oo shisheeyaha aad u necab muddo kadib markii uu fiilooyin badan isku xirtay waxay foodda isdareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana uu durbadiiba u cararay dhanka kenya oo uu markii horeba ku xirnaa qorshaha saddex geesoodka ah ee lagu soo dejiyey adis ababa waxa uu lahaa saddex weji midka koowaad wuxuu ahaa in axmed madoobe uu kismaayo ka saaro jihaadiyiinta qaab afgembi ah oo kale haddii ay taa fashilanto wuxuu qorshaha labaad ahaa in uu aag dagaal samaysto kuna dhawaaqo maamul la yiraahdo azaniya haddii uu kaa fashilmana waxa uu qorshaha ugu dambeeya ahaa in kenya ay si toos ah ugu soo duusho soomaaliya islamarkaana ay qabsato magaalada kismaayo sannadkii 2011 ayay ciidamada kenya qabsadeen magaalada kismaayo kadib markii ay fashilmeen labadii qorshe ee hore ee axmed madoobe ay u dejiyeen kenya waxay dalka ku soo gashay marmarsiyo ah inay soo ceshanayso dad 2 qof oo ajnabi ah oo laga soo afduubtay dalkeeda laakiin mar dambe waxay mas-uuliyiinteedu fagaarayaal ka qireen in arrintaasi ay been ahayd kuna banaysanayeen duulaanka soomaaliya xukuumadda Nairobi isla markiiba waxay maamulka magaalada Kismaayo u dhiibtay Axmed Madoobe iyadoo aysan jirin cid dooratay waxana ay Itoobiya iyo Kenya labaduba meesha ka saareen hoggaamiye kooxadyo la loolamayay oo uu Barrahir Ali ka mid yahay Xasan Sheekh ayaa marar badan muddoxileedkiisi hore isku dayay inuu maamulka ka dhigo mid dowladiisa hoostaga balse waxaa loo sheegay inuu faraha kala baxo sida ku cad shirkii Addis Ababa loogu qabtay labada geesood sanadkii 2015 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay John Kerry wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuuna dowladda federaalka ku wargeliyay in fariinta ugu weyn ee uu sido ay tahay in Axmed Madoobe ay Mareykanku raalli ka yihiin tan iyo markii ay ciidamada Kenya u dhiibeen maamulka magaalada Kismaayo waxaa lagu eedeeyaa Madoobe inuu tacadiyo badan halka ka geystay waxa magaalada Kismaayo uu ka mamnuucay in haweenku ay qaataan indhashareerka sidoo kale siyaasiyiinta la shaqeysay waxay ku eedeeyeen inuu wax ka bedelay qodobadii dastuurka ee xadeynayay inta goor ee dib loo dooran karo qof madaxweyne ka soo noqday maamulka Jubbaland. Axmed Madobe waa markii saddexaad ee uu qabsanayo doorasho kadibna uu isku caana shubayo. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay wuxuu si toosa uga horyimid Xasan Sheekh Maxamuud oo ay horay saaxiibo u ahaayeen, una sameeyey muddo kordhin, kana aqbalay inuu qof uu isaga wato ra'iisul wasaare ka dhigo oo ah Xamse Cabdi Barre. Laakiin Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegayaa in ay ku soo cadaadiyeen inuu ka hor yimaado Xasan Sheekh waxba yahayna ka soo qaado. Dib u doorashada Axmed Madobe ee maanta waxay culays weyn ku keeni doontaa Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdi Barre, waxaase suuragal ah in uu Axmed carabka u laalaadiyo labadooda sida looga bartay siyaasadiisa. Maamulka fadhiidka ah ee Jubbaland waxaa loo arkaa inuu yahay mid ku guuldaraystay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo uu haysto ciidamo Kenyati ah iyo kuwa Mareykan ah oo uu ka barbar dagaalamayo, sidoo kalena uu ku fashilmay inuu dhaqan geliyo higsigiisii ahaa inuu qabsado gobollada Jubbooyinka. Intii uu joogay waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay weeraro waaweyn oo midkood isaga lagu khaarijin lahaa. Axmed waxay siyaasiyiintu ka qabaan aragtiyo kala duwan. Qaar waxay ku suntaan nin fahamsan shaxda dhagarta ku dhisan ee siyaasadda dowladda federaalka, dhanka kalena yaqaana sida loo maamulo hal magaalo oo Kismaayo oo kale ah. Suxufiga Brano waxa uu ku tilmaamay Axmed Madobe inuu yahay nin u dhaqma sida hoggaamiyaasha tuugada maafiyada oo kale, ama dagaal oo aanan habdhaqankiisa haba yaraata ee ka muuqan inuu yahay madax dowladeed oo dhab ahi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay isaga oo soo xiganaya siyaasiyiin in hoggaamiyaha magaalada Kismaayo uu yahay nin ku takriifal badan. Waxa uu tusaale u soo qaatay qabashada doorashooyin uu natiijadooda isagu maamulayo. Ugu dambeyntii, Axmed Madobe hadda waa oday 62 jir ah, iskuma arko inay qabato eedda siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ah inuu yahay dabadhilif laba kaare ah oo u shaqeeya Itoobiya iyo Kenya. Wuxuu 5 sannadood ee ugu dambeeyay la daalaa dhacayay nooc ka mid ah xanuunka loo yaqaano kansarka, iyada oo hilba laga soo jaray halka surwaalka laga xirto sida laga dareemi karayo marka uu ka soo degayo garoomada diyaaradaha. Bil ka hor waxa uu ka soo laabtay dhaqtarkiisa dalka Jarmalka oo uu xanuunkan dartii u aado sannadkiiba hal goor. Sida dad qaraabadiisa ah ay noo sheegeen, dhaqtarka ayaa ku wargeliyay inuusan wax kiimika ah isticmaalin, garkana uusan daawo madoobayso marsan muddo 2 bilood ahi.